nás tady dnes vítám. A než dám první testovací otázku, tak bych interní prosil, ne všichni se podepisují jako celým jménem. Nedělejte mi parafu interní. Děkuju. Na té prezenční listině. Ne parafy. Celým jménem. Děkuju. Museli zůstat ještě v posteli, protože jsou Vánice od včerejška, že? A některé domy zůstaly zaváty. Takže moje první otázka. Já mám dva úvody do dnešní naší hodiny. Mám začít tím krátkým, anebo tím, který bude pro mě delší. Kdo je pro ten krátký, ať zvedne ruku. 2, 3. A kdo je pro ten dlouhý úvod? Je. Já bych měl...
To si dávla demokracie.
Ukázal, že mám taky svou hlavu.
To se nám nejvíc líbí, tak tady vidíš, jak je demokracie v praxi.
Takže... Dámy a pánové, já se skutečně podřídím. Já začnu tím dalším námětem a mám jej zkombinovaný tím, že se týká dokonce dvou výročí v rámci toho týdne, který zrovna uběhl. Nevím, zda si někdo z nás vůbec uvědomil, že takže ještě jednou raději celou větou začnu. Nevím, zda si někdo z nás vůbec uvědomil, že máme zrovna teď 140. výročí od patentu na telefon. 104. na telefon. 7. březen 1876. Patent na telefon. Takže možná, já jsem říkal, že nechci, aby tam byly jenom parafy. Moc prosím podepsat celým jménem. Děkuji. Musí říkat dvakrát. Dámy a pánové, pokud jde o ten patent na telefon, tak ten měl, nebo dostal ho Alexander Graham Bell. Moc prosím příště podepsat celým jménem, děkuju. 1876, čili máme 140 let od vzniku telefonu jako daru, který byl právě před těmi 140 lety, 7. března, to je na ten den, kdy za mého mládí se vždycky oslavovali narozeniny T.G. Masaryka. A k tomu mám maličkou poznámku. Dámy a pánové, u nás se vyslovuje pořád Garik k na konci. Tam je G. Garik. Špatně všechna média, pokud jsem slyšel nějakou vzpomínku toto pondělí, tak všichni mluvčí od ministrů až po nějaké lidi z televize, vždycky tam bylo Garik. K na konci jako Karel, tam má být G jako Gustav. A neřekl jsem Gustav Husák. Garik. Garik. Pod čarou i ty Masarykovy narozeniny. Dámy a pánové, prvé téma se bude týkat jednoho jména, které mě vždycky oslovovalo způsobem, který nedokážu dost přijatelně popsat. A po vás budu toužit, abyste si to jméno všichni zapsali A ku podivu jsem zjistil, že už 2 roky máme i český docela slušný článek na internetu o této dámě. Křesně její jméno je Helen, psáno Helen, Helen a příjmení Keller, psáno 2 L, Keller, Helen Keller, Helen Keller. Je to jedno z těch jmén učitelů si stále v odkazu nesmírně vážím a je zajímavé něco, co nedokážu přijatelně vysvětlit, ať tady je taky něco, řekněme, trošku rozpustilejšího. Mark Twain, ten známý autor, říkal, že zná pro své jenom 2 proslulá jména. Jedno je Napoleon a druhým je Helen Keller. Tak jsem to zase trochu nafoukl a teď trošku... Ta Helenka se narodila jako kéžby většina zdravých dětí, krásné oči a ten řev takový, no jako každé jiné narozené dítě. Do 19 měsíců krásné zdravé dítě. V 19 měsících, to je 1,5 roku staré dítě, dostalo zřejmě spálu. Ještě něco jiného možná, to se o tom všelijak spekuluje, protože výsledkem toho onemocnění tehdy bylo to, že Helenka oslepla a ohluchla. Opakuji, oslepla a ohluchla v 19 měsících svého věku. Co jí zbývalo za smysly? Když zrak tu nebyl, sluch tu nebyl, byl tu čich, v tomto věku nic moc, že? Tak sice to dítě cítí maminku, ale pachy nerozlišitelně jsou cizí. Pak je tady chuť, nic moc, to v nás moc nekomunikuje, a hmat, v tomto věku ošatka, zabalené takové dítě, tak hmat moc také ještě k ničemu to dítě nepoužívá. Představí člověk. Prosím vás, celým jménem se pak podepište. Moc prosím, abyste si pak to jméno zapsala. Takže v 19 měsících oslepnutí, ohluchnutí. Představme si, že bychom my byli na chvíli slepí a hluší. Jak můžeme kontaktovat okolní svět a jak můžeme něco o tom okolním světě vědět, pokud by nepředcházelo zkušenostně něco z toho světa pro oči nebo z toho světa, aspoň pro ty uši. Protože ti, co jsou hluší, tak pro ně je posunčina. Čili je možné, aby si takhle aspoň posunky ti lidé nějaké informace předávali, kromě toho velkého bohatství, které má každý, kdo vidí, protože vidění prostředkuje až příliš mnoho informací. Dámy a pánové, znovu uvažme, že od kolébky vlastně to dítě teď je slepé i hluché, takže s okolním světem žádný přijatelný kontakt nemá. Sotva má za sebou doby kojení, tak to dítě sice už může všelijak chodit, ale obtížnější svět. Klika byla. Ono, když je nejhůř, tak některé děti mají tu kliku, že táta je relativně movitý člověk, takže v té domácnosti, byla to americká domácnost, v Alabamě, měl také si kuchařku a ta kuchařka měla dceru. Takže Helenka měla možnost kontaktu s nějakým dalším děvčátkem, i když to bylo hmatem, ne jinak. Uchem, ušima nic, očima také nic. Možná něco nosem. Ale nic očima, nic ušima. To dítě bylo schopno ještě v tom věku, který nazýváme předškolním, tak poznat svoje, řekněme, že oblečení. To bylo jedinečné, ale to dítě zároveň cítilo, že nemůže přijatelně komunikovat s vnějším prostředím. Takže lidi kolem, když sedělo u stolu, zhazovalo příbory nebo bylo ochotno zhodit talíř někam mimo. Přitom toto dítě nemohlo slyšet, jak ten talíř byl rozbitý. Nic. Čili představte si toto drama. Ale nic z toho očima ani ušima nemá. Je to jen jak terorizovat okolí. Takže to dítě zavřelo třeba ve spíži vlastní mámu. A ne, že by ji pustilo, protože ta se hmatem dohmátla na ten klíč, všelijak si ní motala a když zamkla, tak nechala zamknuto. Když to dítě mělo 6 let, rodiče si fakt s tím dětskem nevěděli rady, to byla hrůza. Maminka si myslela, kdyby to dítě zemřelo raději, protože takové šílené utrpení prožívat. Protože to dítě terorizovalo dnes a denně, jakmile se probudilo. A přitom nic přijatelného. A to je potřeba říct, protože tady jsme minule mluvili o tom, do jaké míry to, že před těmi 2500 lety nějaký ten náš primitivní předek začal mluvit, jaký to byl velký zázrak pro tu komunikaci. Navíc měl oči, takže měl dispozici získávat poznatky, aniž musel někoho dalšího rušit. A kromě toho, když si ti lidé mohli i zvukem přiblížit svět kolem sebe i svůj vnitřní svět. Vždyť každý ten člověk mohl něco maličko špitat i o sobě samém. Dnes mám pohodu. Sněhu napadlo 10 cm nebo podobně, že? V té Africe stěžka, že o ní teď mluvíme. Před těmi 2500 lety. Takže není co sněhu, ale zda má člověk žízeň, nemá žízeň, zda je jinak v pohodě, či nikoliv. Mohl o tom i promluvit, nemusel jen někoho možná pohladit, protože i pohlazení nebo vstřícně někomu ruku jen tak sevřít, dámy a pánové. Jej, může znamenat, že? My všichni. Zvláště, když někdo třeba během takového stavu je nemocen, možná smrtelně nemocen. A teď ten nemocný, vždyť on se musí uzdravit. Je vyloučeno, aby zemřel. Protože kontaktuje, záleží mu na životě, záleží mu na světě, záleží mu na nás. Jej, to drží toho člověka, když je mu nejhůř, že má kolem sebe ty, jimž důvěřuje a které má rád. A teď se vžijeme znovu, prosím, do toho stavu toho frocka. To dítě je terorista. Maminka z něho šílí málem. Tátu potom napadlo, protože už jsme si říkali, že byl relativně movitý, zřejmě byli sociálně dobře postavený. Kuku, ku podivu znal i Alexandra Grahama Bella. Jejej, o něm tady padla dnes už zmínka, co? Čili znal toho chlapa, který vymyslel ten telefon a také učil hluchoněmé. Jenomže hluchoněmý není běžně slepý. Hluchoněmý běžně vidí. Tady byla hluchoněmá holčička, která byla navíc slepá. Čili bez totální možnosti kontaktovat se s tím dítětem, to dítě žilo samo. A žilo jako terorista s výbuchy do vnějšího prostředí. Do detailu, ale dámy a pánové, umíme si to představit aspoň trošku. Kéž bychom si to dokázali představit. A ten táta zhruba po tom šestém roce věku dcery po těch kontaktech s Grahamem Bellem získal možnost právě na tom učilišti pro hluchoněmé, že by tam byla pravděpodobně šikovná vychovatelka. Letá mladá dáma sama byla dočasně slepá předtím, takže věděla na základě operativního zákroku z části zrak získala, takže všechno bylo šlo o kvalifikaci této ženy. A tato žena, a to je právě to moje první, další, řádově druhé, výročí 3. března roku 1887 přišla ta vychovatelka do té Kellerovy rodiny. A to je den, kdy začal Úsvit v životě malé Helenky. Takže 3. března 1887. To už bylo Helence skoro 7 let. To byl, asi bych měl říct, její příjmení, Sullivanová, psáno Sully, dvě L, ven, Sullivanová. Ta zkoušela a snemala, protože jak můžete získat kontakt, když není nic, čím můžete vstoupit do nitra druhé osoby, když je všechno zabetonované. Tak jenom tím hmatem. A co řeknete tím hmatem? Já jsem vychovatelka. K velikému přemostění. To nebyla lávka. To byl most, možná jako v San Francisku. Protože to byl ten jedinečný začátek. Opakuju znovu. Představme si, že to dítě nemůže samo kontaktovat nikoho z toho vnějšího světa a ten vnější svět to nedokáže vůči tomu dítěti. A ta slečna Sullivanová jednoho dne, už nebyl to hned ten první, jejej, co všechno už vytrpěla, darovala té Helence panenku a dala jí tu panenku do jedné ruky a do té druhé psala. Dívejte se na mě. Dál panenka. probudilo. Nezapomeň. Takže má tady jakýsi sled znaků a ten sled znaků je významově nabit. Najednou to dítě něco ví, že určitým sledem jakýchsi čmáranic může, řekněme, jakýsi sled možných čmáranic, tím již mohlo samo také vyjádřit něco o té panence, vidíte. Genová velmi brzy dosáhla toho, že bylo možné tedy dalšími znaky leco zprostředkovat, ale děvčátko se seznámilo s celými 6 znaky. Jinými slovy, už mohlo minimálně o 6 věcech hovořit sty. To byl začátek toho zázraku. Pořád je to jakoby nic. Pochopitelně pak přišli v úvahu, museli velmi rychle. Člověk potřebuje skoro nejvíc pro život slovesa. Já tě zabiju, nebo já tě mám rád, ráda, rádo. Že? Slovesa. Já mám hlad, mám. Co mám? Hlad, peníze? Ne, ale hlad, ano. Čili slovesa, slovesa. Takže stojím, sedím, ležím a podobně. Čili slovesa, aby to dítě mohlo aspoň něco také špitnout kolem svého těla. Ale ten základní zázrak přišel až potom. Tohle jsou ty začátky. A cítíme, jak to dítě, jako kdyby si otevíralo něco i ve své vlastní hlavě. Protože v té hlavě mozek byl nepopsaná, můžeme říct deska? Ne, nepopsaného kilo 300 gramů mozkové hmoty. Tehdy ještě ne tolik u toho dítěte. Ale u dospělé ženy by to bylo kilo 300. Ale nepopsané, bez přijatelných spojů. A teď si představme, že slečna Sullivanová přivedla tu svoji chráněnkyni najednou z ničeho nic. Nudím vás, prosím.
Ne, ne.
Pro mě je to vždycky vzrušující příběh, který jako kdybych prožíval málem jako táta nešťastně postiženého děcka. Cítím to nesmírně naléhavě vždycky ten příběh. Protože až nám řeknu, kde to skončilo, zázrak. To byl zázrak. Zavedla, protože jak jinak je. A té holčičce umožnila zaprvé, aby opět matem cítila tu vodu, potom ji na a navíc zkusila zároveň ještě říct, aby nějak cítil water, water po anglicku. To je anglicky water, water. Tenka řekla i první větu. I'm hot. I'm hot. Je mi horko. A se té větu, tak zároveň se dostáváte mezi ty, kteří jinak mluví. A vy mluví. A přitom hluchoněmi má možnost se kontrolovat očima. Běžně. Helenka ne. Takže Helence nebylo vždycky plně rozumět. Rozuměla i slečna Sullivanová bezpečně, takže v nejhorší mohla tlumočit, ale už tady byly velmi široce rozevřené nejen dveře, ale vrata směrem ven. A teď to, co bylo předtím znakem, slovním znakem, mělo najednou i fonetickou podobu a mohlo se to navíc v tom dvojím provedení zapsat i do toho mozku. Ten mozek začal kypět. Tam se to začalo rychle vařit. Ten mozek začal být nesmírně aktivní. Helenka začala být šťastná, protože najednou přišla na to, že může myslet, tedy dělat něco, co předtím bylo vyloučeno, protože předtím nebyly ani grafické nějaké symboly, tím méně něco, co by mohla sama směrem navenek poslat jako svoje myšlenky. Teď to možné bylo. Dámy a pánové, není už tohle zázrak nad zázraky? Je. Ještě to není všechno. Protože ta Helenka skutečně potom začala být kouzelnicí své vůle. Časem ne hned odkaz zakopla o odkaz jednoho francouzského filozofa, René Descartes. Snad pravil původně ve své mateřštině je pense, donc je suis. Leto zdomácnělo cogito ergo sum. Opakuji, cogito, píše se c, cogito ergo sum. Přemýšlím, tudíž jsem. A to byl případ Helenky. Slovní zásobu. Něco, co do té doby možné nebylo, opakuji znovu, že sice byla už tady v USA první škola pro hluchoněmé, ale ti hluchoněmi viděli, takže mohli se domlouvat všelijak znakem. Takhle, že mám tě rád, bez problému, a ten druhý to vidí. A pohladím ho přímo, takže mě neuteče třeba, že? Ale když nevidím, jak mu to řeknu, jako hluchoněmé děvčátko? Nebo jí, jak to řeknu? Ona, ta Helenka, tedy zněla tu malou žábu, tu dcerku té kuchařky. To bylo příšerné. Jste dcerou kuchařky, tak víte, že vám nic jiného nezbývá, než dcerunce domácích nějak vyhovět a raději se přiknová přišla v těch necelých 7 letech Helenčina věku do té domácnosti, tak to se začalo měnit. Dámy a pánové, cítíme, jakou to může dát fušku přicházet řeči na chuť? Běžně přece nám nedělalo problém, když my všichni, bez výjimky, jak tu jsme měli rok, tak jsme řekli svoje první slovo, máma nebo mámo, nebo mama, nebo mami. Že naše první slovo. A jak to první vyšlo ven, tak hurá, pak to pokračovalo dost rychle a rozkecali jsme se, neříkám rozmluvili, ale rozkecali, to byla ta vyřídilka, velmi rychle šla do obrátek. A ta hluchoněmá divenka taky. Já teď mnohé přeskočím, protože už jsem nás, doufám, odkázal na to, že existuje tady 2 roky, půl druhého roku, necelé 2 roky, český text, docela obsáhlý a z obrázky. Takže na Helen Keller a česky. Určitě narazíte na x stránek, možná jich bude 6, které si dobře přečtěme všichni a opět smekněme, prosím. Protože já teď už čas mě neúprosně napomíná, nekecej už tolik o ní. ale musím ještě něco o ní říct. Představte si, že ta dívenka absolvovala to, čemu bychom řekli v našich zeměpásech GIMPL. Neslyšela nic, měla vedle sebe slečnu, psala na její dlaň. Pořád psala na její dlaň. To už nebylo to D-O, nebo D-O-L-L, panenka, dal, ale už to bylo spousta věcí, které bylo třeba potom ještě všelijak vysvětlovat. A slečna Sullivanová přispěla k tomu, že Helenka Kellerová se stala první ženou na světě, která získala dokonce bakalářský titul. Čili vysokoškolský diplom, dámy a pánové. To je k nevíře, někdo, kdo neslyší, nevidí. Všechno musí získávat jakoby kozí brankou přes tlumočnici. To jsem naznačil už předtím. Věděla, jak se mluví, to začínalo tím water. To začalo tím, že sama jednou řekla I am hot, je mně horko. Takže když přiložila vhodným způsobem k tomu, kdo mluvil, svoje vlastní prsty, tak měla najednou jakousi jistotu, co asi dělají hlasivky, co dělají mluvidla, to je rty, možná jazyk, to tam musí být taky, a až po nos, co všechno se děje. Takže a je dobře, že teď všichni sedíme, já myslím taky sedím. Dámy a pánové, než absolvovala tu vysokou školu, Helenka Kellerová absolvovala z angličtiny, z němčiny, znala latinsky a řecky. Tak. A teď smekejme. Fakt. Heleny Kellerové úžasně nabit po tomhle absolutoriu. Slečna a potom paní, nejdřív tedy slečna Sullivanová, ona se potom provdala a ten její partner se stal jakoby potom třetím případným partnerem těch případných dalších rozmanitých rozhovorů. Já zde ještě možná něco maličko špitnu, abyste se skutečně podívali na ten životopis této vzácné ženy, protože to, co dokázala, to je na Nobelovu cenu. Ona překonala nejen sebe samu a ty svoje zcela neslychané handicapy, kterých bylo víc. Takže dámy a pánové, opět bych to rád zdůraznil. Když potom jdete o informaci, že někdo měl v tom lidském pozice na rozpoznávání jakoby duševního světa na dálku, tak kdo by tomu nepropadl? Takže je rituálu 19. století. Swedenborg slečnu Kellerovu nesmírně významným zdrojem poučení. No a když můžete také číst Braillovo písmo, pochopitelně jako slepec, kde kdo čte, takže Helenka Kellerová také znala Braillovo písmo. No a v Braillově písmu si přečetla taky Marxe a Engelse. Jeho na začátku 20. století. To je ve zcela jiných poměrech, než jsou ty dnešní. Opakuji. Ve zcela jiných poměrech, než jsou ty dnešní. Také řekněme, že fascinována marxistickými názory, nedivme se. Marx byl lidumil. To, že vrah národů, jistý Stalin, zneužil marxismu a zabil miliony lidí a nyní je nesmírně populární v Putinově Rusku, už má asi 52% popularity Stalin, to je něco. To bylo na smeknutí, ale je to hluboce nepochopeno, že to byl vrah, kdo stál v čele státu, dělníku a rolníku. Nebudu, budu mluvit ještě o Helence Kellerové, takže přilnula k Swedenborgovi, přilnula k Marxovi, nebo k Marx-Leninismu, pardon, ne, ještě ne, to nebyl ještě Marx-Leninismus, Lenin ještě nepůsobil. Čili to z toho Engelse, takže byla hodně z toho hlediska vůči americké společnosti pokroková, až to šlo na nervy. Takže mnozí potom říkali, že to musela nějak, kdo ví, jak to chytla a všechno její poznání je vlastně z druhé ruky. Slyšíte dobře? Všechno její poznání je z druhé ruky. Jenomže pro Boha získávejte takové poznání. Helena Kellerová napsala potom 6 knih a napsala další knihy, čili byla i literárně činná. Další knihy na jiná témata, také velmi vzrušující a zajímavá. V 20. století ji pozvali všichni prezidenti USA, kteří během jejího života a považovali za čest, že ji mohou pozvat i na nějakou, řekněme, na nějaké pohoštění, protože ona byla skutečně tím, čeho všeho dosáhla, zcela jedinečná. A opakuji znovu, její, teď to řeknu trochu nakřivo, kulhá to, ale její duše se zrodila, když její vychovatelka pumpovala tu vodu a když jí napsala to Wota a když jí zároveň dala její vlastní ručičku ke svým ústům a vyslovovala to Wota, Wota. A najednou tady bylo jisté přemostění s tím světem, který jinak by byl zcela nedosažitelný. Podívejte se někdy, prosím, nejen na ten život, ale také svým dispozicím potom jezdila po světě a získávala fondy pro školení hluchoněmých. Ale ti hluchoněmí viděli, ona ne. V tomto její zásluha je mnohem větší. Blíže ta data. Ona se dožila skoro bez 3 týdnů, se dožila 88 let. 88 let. Narodila se 27. června roku 1880. To jen tak pro pořádek říkám. 27. června a 1. června 1968 zemřela. Takže až na 3 týdny v tom červnu narození i úmrtí skoro 88 let se dožila. Nedožila se našeho vstoupení spřátelených vojsk v roce 68. Čili Pražské jaro ještě zažila. Opakuji, Pražské jaro ještě zažila. A teď přijde ta moje krátká poznámka, že? Asi krátké, čím jsem chtěl úlisně začít. Ono moderní časy, které šetří časem tím, že některá slova se zkracují, hlavně ta dlouhá. A ti, kteří používají třeba takovýchto zařízení, nevím, co to je a o čem to je, tady to teď hladím. Něco s elektronikou to má asi společného, víte. A nebo může jít o všelijaké mobily, tablety a další rozmanité pomůcky. Tak když mailujeme, tak někdy to není gramatická čeština, bývá to všelijak zkracováno. Místo úsměvu napíšeme nějaké něco s dvěma tečkami, že? S dvojtečkou a tak dál. A ta úsměvná tvář se tam objeví sama. Takže všelico zkracujeme. Počkejte, já tady udělám hádanku. Máme všichni za sebou aspoň první ročník angličtiny. Prosím vás, kdo máme, jako já třeba, já už jsem chodil rok do výuky anglického jazyka. A kdo taky, zvedněte ruku, ať vím, jestli nás oslovím dost. Že tak vy už jste všichni možná chytřejší než já. Možná máte už dva ročníky za sebou. Jejej, řekl Khan, co to je? Slyšeli jste někdy anglické Khan? 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 Jako contra třeba. Něčemu. Nemusí to být. Co když někdo, a zrovna v tyto dny, prosím, a někdo velmi významný v minulých prezidentských volbách měl docela dlouho, docela slušné šance, že by mohl jako republikán kéž by i uspět, ale jak si to pak nevyšlo. Jistý Mitt Romney. Mitt Romney. Mitt píše se dvě T a Romney, jak slyšíte. Mitt Romney. Mitt Romney je republikán. A Mitt Romney začal kritizovat nynějšího špičkového kandidáta na prezidentský úřad z republikánské strany. Teď si možná ani nevzpomenu, jakže se jmenuje nebo nejmenuje. Víte, že vám ani moc nevím, ale Mitt Romney ho označil za con man. Con man. V 21. století věděli, že kromě jiného to slovo con je zkratkou za confidence. A confidence je důvěra, důvěryhodnost. Co? Člověka? To zapeklitější. Tady to confidence je jako... Tam je slovuje už potom. Tam je confidence trick man. Aha, tak už jsme doma. Z důvěryhodnosti triky. Čili někdo, kdo si důvěry nezaslouží, ale hraje si na důvěryhodného. A je pseudo důvěryhodný tím, co a jak činí. Takže to je taková maličká ukázka, jak by nás mohlo zavést na cestí, když člověk okamžitě nemusí hned tušit, co za přívlast, za hodnotovou, řekněme, že vlastnost přisoudil Mitt Romney jistému nesmírně šikovnému Donaldu Trumpovi, že? Donald Trump se jmenuje ten kandidát, píše se Trump. Někdy se zkracuje to křestní jméno jenom na Dan. Místo Donald, tak jenom pouhé Dan. Teď jsem to trochu vyslovoval amerikánsky, ne po evropsky. Dan, protože je to amerikánec. Dan Trump. No a možná, než tam byl ten conman, tak v té větě počastoval Mitt Romney toho Trumpa nejdříve výrazem fauny. Že je fauny, psáno phony. Phony píšeme. Fauny. Česky to vypadá skoro jako fauna, vidíte? Fauny. Předstírá, že je někým a je fakticky někým jiným. Čili fauny je někdo, kdo něco hraje. A že je fraud, čili podvodník. To není zrovna dost ušlechtile řečeno o republikánském kandidátovi, který zatím směřuje k té kandidatuře, až se sejdou obě strany a budou jmenovat své kandidáty do prezidentských voleb. Tak až na třetím místě byl ten conman, čili tam byla ta důvěra jakoby, že confidence, ale confidence trick, nebo confidence game, čili hra s důvěryhodností. Man, tedy člověk, který si hraje s důvěryhodností. A ten výraz byl zkrácený na pouhé conman, že je conman. Takže confidence game man, nebo confidence trick man, něco na ten způsob. A on ještě, to nebylo všecko. Nakonec ještě tam měl další vlastnost. Ten Mitt Romney nějak si přivstal na tohoto kandidáta. Jedna ta další vlastnost byla, že je, já teď řeknu napřed to, co bylo řečeno potom, at best, při nejlepším, flimsy. Že je flimsy at best. Flimsy at best. Flimsy se píše, jak slyšíte, jenom Y na konci. Flimsy je něco takového chatrného, nedost pevného, z hlediska charakteru nepřesvědčivý člověk. Čili při nejlepším někdo, kdo je nepřesvědčivý. Flimsy. Něco dalšího. On, nevím, jestli si nechcete napsat, abyste věděli, abyste znali Trumpovy vlastnosti v podání jeho recklessness. Reckless je na začátku a less s dvěma se reckless a ness zase dvě se na konci. A reckless je ledabilý. Takže recklessness je ledabilost. Taky lehkomyslnost. Stačí trochu obratnosti. A tím pádem nebezpečnost. Takový člověk je nebezpečný. Ten, kdo je ledabilý, lehkomyslný, to je někdo nebezpečný. Zvláště kdyby byl kandidátem na prezidenta. To není všechno, jak vidíte. A to chce taky trošku komentář, protože nad tím slovem jako případní sportovci se všichni zarazíme. Zvláště pokud máme rádi hokej. Tam jedna operace se nazývá házet buly. Nevím, co to je, ale stojí proti sobě dva hráči a ten jeden z těch, kdo to rozhodcují, po zapískání mezi ty dva hodí ten puk nebo to bully, jak se říká. A je výraz bullying, čili dvě L a Y, bully a měkké i potom ing ještě. Inženýr je na konci. Takže bullying. co dělala Helenka jako malá. Vidíte, jak zakončuji tím, že se vracím k něčemu, co zde bylo na začátku. Malá Helenka byla bullying the family. Terorizovala svou vlastní rodinu. Takže bullying je také i terorizování. Znamená to chovat se násilně. A přitom je to i ten výraz pro ten sport. Dva stojí proti sobě, že? A mezi ně se háže to bully. Ať si to ti dva rozhodnou, kdo je šikovnější. Takže bude nějaké povahové, řekněme, že označení ze strany Mitta Romneyho, takže Don Trump si moc nepoděkoval. To jen tak na okraj. To bylo asi, které z té jeho řeči jsem zaznamenal a měl jsem pocit, že by stálo za to o tom se letmo zmínit, jak je ta angličtina bohatá a jak my bychom mohli být na úskalí nebo v úzkých přímo. Proboha, co to teď řekl přesně? Určitě mu nadává Romney tomu Trumpovi, ale jak přesně? Přibližně víme, asi nebo tušíme, ale u toho bullying, kdo by se nezarazil, vždyť to znám z hokeje, tak ne? Třeba. O hokeji, jenom že by se něco porovnalo mezi dvěma soupeři a že on by fair způsobem fackoval demokraty. Trump. V některých nejen ty denících, ale denících uváděny výroky Trumpovi, já jednou s tím přijít. Víte proč? Já bych se možná chvilkama rozpakoval, protože ono je to na pokraji oplzlosti někdy. To, jakým způsobem mluví o ženách, já se stydím. Tady mezi náma je nás minimálně větší polovina žen, abych to řekl matematicky přesně, říkám větší polovina žen, to je matematicky teď precizně, větší polovina žen. No a já bych to, možná ještě řekl už z toho titulu, že bych spoléhal na to, že možná většina s tím nepřišla do styku s některými těmi výrazy. Ale vy byste se domysleli, vy jste rafinovaná společnost. Říkám, vy byste se domysleli. Takže jsem si netroufal. A netroufám si dosud. I minulý týden se Trump ještě vyjádřil takovým způsobem, že jsem se fakt málem zarděl. Já lecos vydržím. Ale něco není OK, fakt. No a minule jsme nedokončili, jak víme, debatu o tom, jak to je s těmi případnými prvními slovy, které můžeme užívat. Tak teď už k tématu, ano? Konečně, po hodině. Já jsem teda. Úvod ho stojí celou hodinu. Zaznamenali jste to? To je skandál. Ale doufám, že do konce života nezapomeneme na Helenku Kellerovou a na její obdivuhodný život. Říkám znovu, to je na Nobelovu cenu, kdyby něco takového existovalo. Hned tehdy, kdy Helenka získala ty první vavříny. Když byla předtím fauné a byla způsobem celá tvrdošiny, kromě jiného, že ano? Takže dámy a pánové, ta první slova, pochopitelně, už jsme si to říkali, já bych chtěl na to navázat, to byl ten třetí bod, vidíte, z těch asi sedmi nebo devíti. Takže maminka, to je asi to první slovo, mami a podobně. samozřejmě brzy nějakou tekutinu. Takže slova jako voda nebo water pro anglické nemluvně nebo dlu mluvně, že dlu dvě hlásky, velmi rychle se toho ten malý Francouza zbaví, aby komunikoval, že vodu, dlu. Pokud někdo z vás znáte teda francouzštinu. L'eau je voda se členem určitým. Takže tady je de l'eau. Nebudu to říkat v dalších jazycích, žádný neznám. Je hodně brzy potřebná je kdo, co, kde. Takže taková slovíčka. A proč? Už se na to začne ptát, všechno je proč, co tvá odpověď na to proč, a proč je to, co bylo vysvětleno, že je proč. Já jsem se kdysi dávno, je to už, a malem jsem přišel o život, to jsem vám už možná někdy říkal. V ruštině těm dětem, co říkají proč, rusky je pačimu, tak těm dětem se říká pačimučky. To je takové až škádlivé, počimučky, protože počimu, a od počimu je to. A jestli už ví, a počimu v danom slučaji, a není tomu konce. Takže ta rodič se nakrkne a dítě ti dá záhlavek, nebo po zadečku, neli jiným způsobem despoticky ukončí zvídavost potomka, protože ví, že na to nemá, to je bez konce. Proč? No a věty začnou mít velmi brzy nějaký podmět, mluvím teď syntakticky, podmět, čili je tam nějaké podstatné jméno, podmět, přísudek, tím ještě raději jinak, v těch větách bývá jak subjekt, tak objekt. Subjekt to je ten podnět a ten objekt to je nějaký předmět gramaticky. Čili já miluji mámu. Já je podnět, miluji je tam to sloveso, kterým ta věta stojí a padá. A koho miluji? Mámu. To je ten předmět, to je ta cílená informace. Čili toto je základní stavba. Pak teprve tam přijdou všelijaká ta příslovečná určení a rozmanité rozšíření o přívlastky a všechno možné. Myslím, že je zbytečné, abych toto rozváděl. Takže čtvrtý bod toho mého výkladu ovlivňuje osvojování jazyka mozek. Ovlivňuje osvojování jazyka mozek. No, kdybych tady nemluvil v první části našeho setkání o té Helence, tak bych teď měl co vysvětlovat. Ale tím, že doufám aspoň trošičku u toho Helenčina osudu připomněli, že ten mozek byl jenom prázdný a nervózní a vzteklý, nic v něm nebylo, protože se tam nic nemohlo zapsat. Ani slovně, ani beze slov nějakými jinými znaky. Že to dítě do těch 3 let mělo pár nějakých 7-8 nějakých pokynů, které něco znamenaly, čili něco třeba takhle na ruce, teď ti budu ruce umývat třeba, toto teď bych tě potřebovala plácnout, toto nedělej a tak dál. Čili proto dítě měla i maminka nebo máma s tátou, měli pár nějakých signálů, které hmatově to děvčátko bylo schopno postihnout úplně bez stop to nebylo, ale bylo to do desítky pár nějakých symbolů, které byly nic moc. To až mnohem později, až tam přišla ta slečna Sullivanová, jak víme, tak začalo to pomalé rozvíjení a konečně nejen znakové, ale také i fonetické, což byl ten velký objev s tím water, to jsem připomněl znovu. Takže samozřejmě, když začal být lidský mozek větší, tak mohl být bez práce. A ten mozek ku podivu nezůstal nějak jen tak, když k tomu byla dispozice. Asi bych tady měl připomenout, ono se to těžko všecko říká. Dámy a pánové, především, pokud počítáme s tím, že tento svět byl stvořen Bohem, tak je to skandál, proč máme takzvaný potravní řetězec. Protože všechno, co žije, žije na účet jiného života. Moc prosím, toto si zapišme všichni. Já s tím nedokážu žít přijatelně. Protože všechno, co žije, žije na účet jiného života. I kdyby to bylo na účet těch rostlin, co pak ta rostlina nemá taky svoje DNA, má. Živčikovně organizovaný, tak je to život DNA. Samozřejmě něco jiného je tam, kde si hodně dole pod úrovni organizovaného života, ale jako už řekněme před stupeň, k tomu teď nebudu mluvit, ale už i řekněme ta řetkev, když bych ji chtěl dát přednost před vepřovým, tak i ta řetkvička nemá taky trochu nějakou radost života, přeměňuje, dělá přeměnu látkové výměny a má DNA. Tak jako na účet jiného života, toho rostlinného. A v tom živočišné museli tady být prvně biložravci, protože ti, kteří jsou třeba šelmami mezi zvířaty, a nebo dravci mezi ptáky, by neměli z čeho žít. Takže museli tady být prvně biložravci a pak teprve po nich mohli přijít masožravci. A ti masožravci zase by byli chudáci, kdyby tady nebyli ti biložravci, vždyť by vymřeli chudáci. A jsou to vrazi. My jsme taky vrazi. Všimli jste si, že prasátku neříkáme, dnes máme prasečí maso, ale máme vepřové. Protože celý rok tomu vepři říkáme třeba, že je to prasátko, biologicky vepř domácí sice, ale jinak je to pořád je to prasátko a to prasátko milujeme, nosíme mu všelico, co zbylo od oběda, že všelijak to bývá jako řekněme takový nějaký guláš pro to prase a to prasátko pěkně zachrochtá, protože mu to chutná, rok je živíme a pak je zabijeme, protože bude vepřové a budou hody a bude uzené a ham ham a bude to dobré. Takže jsme v tím masožravci v té přírodě, čili ta příroda žije na účet. A potom, když tedy žije na účet, tak to musíme nějak zjemnit pro tu naši stravu, pro to za stolem sezení. Takže to není kravička, co papám k obědu, ale to je hovězí, prosím. Abychom uvážili, že je tady jakýsi eufemismus, to je cizím slovem to, o čem jsem právě mluvil. Eufemismus, tam je na začátku řecké eu, dobrý. Takže eufemismus. V dobrém je to vyjádřeno, aby to nebolelo. nepapáš kravičku, to dítě by to nebylo schopno pochopit. Když ta kravička mléčko dává přece, ne? Dámy a pánové, dává. A dítě je na mléce, pokud to není výjimečně nějaký jedinec, který už má dědičně, že nesnáší bílkovinu z mléka. Takže hovězí. A hovězí to je něco jiného, to je to maso, co se kupuje u řezníka. To není ta kravička, ta stračena, co nějak baští na louce tu trávu. A i ta tráva chce možná žít, aniž tušíme. Dámy a pánové, fakt, celý svět žije na úkor jiného života. Moc nás prosím, abychom si to uvědomili. Mě to děsí většinu mého života. Co je na tom normálního rajského? Nic. Je to cynické. V tom biblickém ráji. Tam všechna zvířata se měla ráda, nic nepotřebovala. Možná. Já ne. Teprve, když začali naši předkové slézat ze stromů, to byli ti australopithekové, do prérií, na místa, kde tedy byla tráva a moc stromů nebylo. A ku podivu napadlo je taky, jejej, nebylo by to nějaké ham-ham pro nás. Začali baštit ti naši předkové, ještě to byli opakují znovu, australopithekové, ne homo sapiens. Začali hledat možnosti k lovu. Ještě jako australopithekové. Protože už u nich se našli na konci toho období rozmanité, řekněme, že pozůstatky po nástrojích. Už jenom když hodíte po něčem kamenem, můžete někoho zabít. A ti z živého předtím tvora. Ta bílkovina byla na vyšší úrovni skladebnosti než v rostlinné podobě. Takže došlo i k zvětšení toho mozku. Náhodou. Tak ten náš předek začal konzumovat maso, že měl potom mozek. Ty mozky byly tak 600 gramů, prosím, těch australopithéků. To je půlka toho, co váží dnešní mozky. 600 gramů, 500, 600 gramů u dospělých jedinců. 500, 600 gramů. Tou masitou stravou se to začalo zvelebovat. No a teď počítejme s tím, že ten tvor posléze jedinec a je to už jen pouhých 200 tisíc let a on kromě toho, že má všelijaké skřeky, začíná fonetizovat svoje projevy. Takže na tu mozkovnu nepodobný tomu, co bylo tím zázrakem u Heleny Kellerové. Takže ten předek nás, už jako homo sapiens, začal mít jakési jazykové dispozice, a ty vedli potom k dalšímu namnožení té mozkovny. Především, opakuji, čelní lalok. To zase vynechám, protože času je málo. Doufám, že se nenudíte dnes. Především, víte proč? Já jsem chtěl, abychom všichni něco věděli o té Helence. Snazší jsme všichni měli život než Helenka Kellerová. A ten bylink v ní. je to hodně zneslušné slovo, bilingvní. To je jako kdyby to bylo z latiny, dvoujazyčný, bilingvní. To běženec, rodiče, ti jsou natvrdlí a chvilku jim trvá, než se ten jazyk té země naučí. Třeba to bude pro Arabáka nějakého němčina. Tak rodič posle své tříleté dítě někam do nějaké školky a to dítě tak rychle pochopí tu němčinu, že bude mluvit nakonec lépe německy než arabsky. Takže v té další generaci to už je potom zcela jiný život, kdyby tomu tak bylo a kdyby každý utečenec byla normální rodina, která utíká jenom před možnou ztrátou života a má na to, aby si to zaplatila. Neutíká ten, kdo na to nemá, prosím. To nám nikdo neříká, že ti chudáci musí zůstat doma. Takže utíká jen ten, kdo si to může zaplatit. Tak kde jsme zenosti? Měli bychom mít určitě vliv na to, aby ty bohaté státy, které nevědí, co se svými zisky, Saudská Arábie a ty Emiráty, mají ze zlata kohoutky v hajzlících. Proč nedají část těch peněz na to, aby zlikvidovali to, co vytvořilo ten válečný stav v Syrii? To je Islámský stát. Protože to je nenormální. Ale to my neuděláme, protože tam se přece spojila jakoby duchovní a světská moc v jednu sílu. To je přesně to, co ve středověku chtěla dělat římskokatolická církev z Evropy. Že by císař byl jenom odnož papežského trůnu. Taky jsme ta světská a církevní moc jakoby vzájemně, že se to vyrovná. Konec konců, hned prvnímu církevnímu koncilu z roku 325 nevelel papež, žádný papež, ale císař. Císař Konstantin. Prvním sedmi koncilům předsedal císař, žádný papež. To jen tak na okraj. Ká moc jedno jsou. To nás přešlo až maličko, možná v osvícenství a definitivně možná po první světové válce. Protože i do první světové války všechny zbraně žehnaly se jakoby s pomocí Boží, abychom tu válku vyhráli. Možná tyž někdy Bůh, ale na protistranu, která si měla tím žehnáním vymoci moc. Přitom, prosím, nebudu teď mluvit o tom, že prezident Putin také se už znova uchyluje k žehnání třeba zrovna toho, co posílá na východní Ukrajinu. Tak zajišťuje žehnání toho. Vtipný a důvtipný pán prezident Ruska. Prosím, v 21. století i v tom Rusku, které je také informačně a v raketové technice důležitým státem. No comment. Stránce života. Maličko, se učíme druhému jazyku, tak to zvyšuje nároky na ten mozek a ten mozek zajišťuje si další dráhy, protože musí něco pro to udělat. Není absolutní shoda dvou jazyků vzájemně. My všichni všechno nenazýváme úplně stejně. Ani mezi Čechy a Němci, nebo mezi Čechy a Angličany. Jsou různá slova, kde Čech potřebuje přece jenom o maličko někdy víc těch výrazů, nebo naopak má jich méně, takže něco pokryje jedním slovem navíc, co ten druhý diferencuje, Takže nejsou jazyky vzájemně dost stejné. Takže musíme si tady, chci o tom ještě něco maličko špitnout a bude to možná až příště, nevím, jestli to už dnes zvládnu. Teď bych chtěl jenom říct si tolik, že už se o to zajímali i lékaři, zda to nemá nějaké další vlivy, když někdo se naučil třeba dva jazyky. Že to třeba prodlužuje život. Tak zjistili, že pokud někdo by mohl být vinou genetických dispozic, dříve dementní, tak bilingvní výuka prodlouží tu hranici o minimálně 4,5 roku. To je důležité. Už jenom to, že jsem se naučil dva jazyky, budu blbec až o 4,5 roku později, pokud to mám v genech. V dispozici k Alzheimerovi třeba. Tak ten Alzheimer od kluše o kousek dál. Už jenom díky tomu, ne vinou toho, ale díky tomu, že jsem zvládl dva jazyky, tak ta genetická úskalí tím pádem odsunu od celého 4,5 roku. To jsem nedávno četl v jednom odborném časopise. Že o 4,5 roku se ta hranice posouvá. Pochopitelně pro pracovní paměť, jestliže jsem někdy se naučil dva jazyky, tak ono to taky dělá ten mozek o maličko čipernější. Vyčteno, nemám to ze své hlavy, pokud by člověk měl mozkovou příhodu, tomu se říká, že ho cepil šlak, tak se to ještě říkalo v mém dětství. To bylo z Němčiny, že tam bylo německé šlag, to je filo šlak česk. Někdo mozkovou příhodu, tak rychleji se z toho vylíže, pokud byl bilingvní ten člověk. Taky to je teda výhoda. Tak nevím, všichni jsme se tady učili anglicky aspoň rok, že? To jsem tady dělal průzkum. Byl velmi laciný, protože jsem ho nezajistil zpětnou vazbou. Já jsem ho měl dát test na znalosti prvního ročníku. A i sobě, že jo? Protože já jsem říkal, já taky mám jenom jeden ročník za sebou té angličtiny. Takže test to měl být. A to, jak jsem vyhrožoval před chvíli, zda jazyk ovlivňuje naše vidění světa. Zda jazyk ovlivňuje naše vidění světa. Představme si, no, s odpovědí. Představme si, že ano. V angličtině ne vždycky. Já třeba nevím, co je to za slovo, ať hodně přemýšlím, squirrel, tam jsou dvě r, squirrel, ardilia, tam se píše dvě l, la na konci, ardilia, a protože je to ženského rodu, tak já Španěl si myslím, že všechny veverky jsou ženského rodu, čili samičky. Když je to ženského rodu, a tam končí to na A, ne? Ardilia. Squirrel nekončí na žádné nějaké něco, nějak, a z není ani mužský, ani ženský rod. Angličtina nemá rody, takže veverka v angličtině možná, že je mužského i ženského rodu, protože tam na to Angličan nemá, aby to nějak jednostranně nechal jenom na těch samičkách. Ale my Španělé, ano, ardilia, dělejte s tím něco. V Argentině by to byla ardilia. Ardilia. Španělština je odlišná od evropské. Tam je to jakoby skoro do ž na konci. Tam je to ještě změkčené. Ale je to ženského rodu. Takže nejen my Španělé, ale také my Argentinci třeba. Pro nás veverky jsou ženské, to jsou ženské. Samičky. Trojka. Já jsem, na chvilku jsem se skutečně zarazil, říkal jsem, no trojka to musí být taky jenom samička. A pak jsem si uvědomil, vždyť jeden z významných profesorů z doby kolem 48, soják, marxisticky vyučující, soják. To je o té sojky mužský rod, takže čeština měla ten mužský rod. A mě to hned nenapadlo, až přes toho profesora Sojáka jsem si to uvědomil. Ale já vnímám sojku taky jako samičku. Soudruha profesora. Kdyby nebylo toho souha profesora, tak pro mě bude každá sojka sojkou, ačkoliv ne. My je máme na naší zahradě teď každý rok, poletují tam vždycky u těch, kolem těch našich stromů, co tam na zahradě máme. Takže když jsou dva, tak jim je úplně jasný, že to nebude jen samička, chudák, samotná, samotinka, ale že bude mít kolem sebe partnera, že jo? Že to bude samec. Teď už tam taky podle slovníku. Plachý lesní pták. Takže my v Brně máme, vídáme sojku. Xkrát do týdne. Musím jenom být. Ale některé kmeny v Austrálii nemají žádná slova pro vpravo nebo vlevo. Vpravo nebo vlevo. Takže by nemohli dělat dopravní strážníky.
Ani politiku.
Napřed. Ale mají, já nevím, jak to říct, ale jakousi představu o všech světových stranách. Přece 200 světových stran by mohli být vpravo nebo vlevo. Ne, to je celý jakýsi kříž, který se těmto lidem pohybuje. Ano? Čili ne vpravo, nic není vlevo, ale celý kříž, jako kdyby tady byl. Čili ti lidé mají jedinečnou orientaci v prostoru, ať jsou kde chtějí. I když nevědí, co je vlevo od nich. I kdyby se na to podívali. Protože nemají pro to slova. Ale pro čtyři světové strany, jako kdyby měli, protože mají-li takovou orientaci, musí si to mezi sebou umět vypovídat. Australské některé kmeny jsou takhle vybaveny. Máme nějaké dokonce vypsané. Něco, co mě vzrušovalo také už před mnoha lety, souvisí s tím, jak se píše česky, na rozdíl od hebrejštiny, arabštiny, ale také a úplně jinak čínštiny. Čili my píšeme zleva doprava, hebrejci židé, anebo arabové zprava doleva, a my Číňané z hora dolů. A když já Číňan píšu, tak teprve, když skončí poslední, řekněme, že dotyk štětce u toho znaku, který má být jako celek pojímán, teprve takhle vzniká pojem. Čili je to, jaký až najednou má význam. Není to postupné čtení, takové nějaké zleva doprava, jak my někdy slav, řekněme, že hláskujeme. D, om, or, o, d, e, c, domoro, d, e, c, domorodec. Ano, zleva doprava a pomalu. Hlavně, když je to dlouhé slovo. Tak my jako Číňané hned buď to celek pojmu, anebo nevím nic. Tam nejsou slovesa. Našeho typu stavba syntaktická je zcela odlišná od češtiny. Ještě, že jazyk nám pomáhá lépe chápat svět, chtěl bych nám všem připomenout ještě jednou tu Helenku. Protože takhle, jako kdyby mohlo začít lepší sortírování, promiňte ten lidový jazyk, kterého jsem teď použil, rozsortírování toho světa kolem. Mám-li pro některé předměty už slova, tak lépe dokážu rozškatulkovat to, o čem je řeč. Protože mám-li výrazy, tak se mě to lépe potom děje. Na rozloučenou něco, o čem budu mluvit ještě příště, raději dřív, ne až v poločase. Takže otázka šestá, zda jazyk ovlivňuje vlastní osobnost. A hned k tomu chci říct, a pro nás jako za domácí cvičení, ano, ano, velmi vydatně. I ta Helenka, dokud neměla svá první slova, tak to nebyla osobnost, bylo to jakési živé já, bez sebe menšího pozadí, jak v mozku, tak řekněme tím celkovým já, které chce nějakým způsobem žít. Já tu mám, myslím, ještě jedno dědictví pro nás všechny. Já to vím. Dámy a pánové, to najít, a mám to. Tím s námi se všemi, jedním z výroků, který přímo Helena pronesla. Život je buď troufalým dobrodružstvím, nebo je ničím. Život je buď troufalým dobrodružstvím, nebo je ničím. A omlouvám se vám za to, že jsem vás tak zdržel. Hezký zbytek dne a nezapomeňte na Helenku Kellerovou.